Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravie a život. Moje meno je Tonka Žigmondová a v dnešnom dieli sa budem rozprávať s pedagógom Trenčianskej univerzity Danielom Šmihulom o vlastenectve a potrebe budovania zdravej národnej identity. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Gruzínska vláda predstavila nový zákon pripomínajúci ruskú legislatívu. Mimovládne organizácie, think tanky a médiá, ktoré dostávajú financie zo zahraničia, by sa museli vyhlásiť za zahraničných agentov. Spoločnosť Meta znížila minimálny vek pre používateľov aplikácie WhatsApp zo 16 na 13 rokov v Spojenom kráľovstve a Európskej únii. Zmena bola oznámená vo februári a vstúpila do platnosti nedávno. Pakistanské ministerstvo vnútra priznalo, že v čase februárových volieb zablokovalo prístup k platforme X. Dôvodom mala byť národná bezpečnosť. Úrad na reguláciu hospodárskej súťaže v Spojenom kráľovstve má obavy z rizík AI. Znepokojuje ho aj fakt, že v oblasti AI má zatiaľ v rukách moc iba 6 technologických spoločností. Microsoft zistil, že operácie ruského vplyvu zamerané na americké voľby sa už začali. Účty spojené s Ruskom šíria polarizujúci obsah určený pre americké publikum, vrátane kritiky americkej podpory Ukrajiny vo vojne s Ruskom. InfoSecurity pravidelne monitoruje priestor sociálnych sietí a prostredníctvom reportov upozorňuje na aktuálne dezinformačné trendy. Predtým, než prejdeme na rozhovor, vypočujte si zistenia z reportu, ktorý je podporovaný pražskou kanceláriou Friedrich Naumann Foundation for Freedom. O výsledkoch druhého kola prezidentských volieb rozhodli aj voliči mobilizovaní strachom a neistotou. Pred voľbami nabrali na intenzite naratívy o vojnovom štváčstve či slúžení Západu, ktorými sa útočilo na Ivana Korčoka. Do antikampane sa zapojili predovšetkým členovia vládnej koalície. Napríklad Robert Fico označil Korčoka za vojnového štváča, ktorý by vraj neváhal pri vyslaní vojakov na Ukrajinu. Blížiace sa eurovoľby otvárajú priestor pre ďalšie pôsobenie dezinformačných aktérov. Paradoxne ide najmä o politikov, ktorí využívajú osvedčené témy, strašia stratou suverenity a apelujú na ochranu tzv. Tradičných hodnôt. Médium pre zdieľanie polarizačných tvrdení sú hlavne naratívy súvisiace s témami LGBTI, genderu či viery. V slovenskom informačnom priestore čoraz viac dominujú naratívy, ktoré voči sebe priamo stavajú Európsku úniu a Rusko. Okrem kauzy serveru Voice of Europe, ktorým sa Moskva mala snažiť o ovplyvnenie eurovolieb, pretrváva glorifikácia Ruska ako nezištného osloboditeľa a bojovníka proti fašizmu.
Aj tí najväčší euroskeptici na Slovensku nemajú problém kandidovať do Európskeho parlamentu. Dezinformátori a extrémisti mnohí pracujú s pocitom ohrozenia. Nezabúdajme, že približne polovička obyvateľov štátu štatisticky musí mať IQ, ktoré je podpriemerné.
Mojím dnešným hosťom je Daniel Šmihula. Dobrý deň.
Zdravím vás.
Začneme na úvod témou vlastenectva. Vo verejnom diskurze často chýba odlíšenie toho, kde končí zdravý patriotizmus a kde začína nacionalizmus či šovinizmus. Vedeli by ste posluchačom vysvetliť, ako sa v týchto termínoch možno orientovať a na čo tieto termíny vlastne potrebujeme?
No, všetky tieto tri termíny vlastne vyjadrujú kolektívnu identitu. Samozrejme, hranicu medzi nimi nie je jednoduché. Určite možno sa to ani nedá. V zásade by sme mohli povedať, že šovinizmus v sebe obsahuje ako kolektívna idea, kolektívna identita, nejakú nepriazeň, nenávisť voči iným skupinám, iným etnickým skupinám, národom. Nacionalizmus je vlastne politická koncepcia, ktorá vznikla začiatkom 19. storočia na popud dobového romantického hnutia orientovaného na ľudové masy a ktorý vlastne stotožňuje alebo vychádza z predstavy, že etnicky definovaný národ by mal byť totožný s národom politickým. Takže vlastne etnický národ definovaný hlavne ľudovou kultúrou, jazykom, by si mal vytvoriť svoj nejaký politický celok, podľa možnosti samostatný národný štát s jedným úradným oficiálnym jazykom. Patriotizmus je k je komplexnejšia idea. Ona vlastne vyjadruje určitú lásku k vlasti, ako to vychádza aj z toho pojmu, ale tá vlast môže byť ona tak troška aj širšie definovaná, než už je etnicky. V našom kontexte v Strednej Európy sme hovorili o takom zemskom alebo krajinskom vlastenectve. Môže v sebe zahrňovať aj určité širšie politické a etnické elementy. Alebo dokonca vlastne, keď sa tak definujeme patriotizmu, že by to mal byť akýsi apolitický, to môže byť aj nejaká láska k nejakému väčšiemu regiónu, ktorý je súčasťou väčšieho politického celku. Ako tieto kolektívne idei potrebujeme, aby sme dokázali vôbec fungovať ako ľudské spoločenstvo s vlastnými inštitúciami, ktoré vo vnútri spolupracuje, kde sa definujú niektoré pravidlá, kde sú nejaké spoločné záujmy a podobne.
Ako možno podchytiť témy modernej histórie, ako je vstup do Európskej únie a NATO? Vieme slovenské vlastenectvo sklbiť s európskou identitou alebo civilizačnou príslušnosťou k Západu?
Ja sa domnievam, že áno, ako je to proste tá najnovšia história v podstate poslednej generácie. Ja to ešte veľmi dobre pamätám, oba tieto vstupy a na oboch som tak troška participoval. Vlastne musíme ich považovať za mimoriadny úspech určitého emancipačného úsilia slovenského národa, ktorý dosiahol tú vlastnú štátnosť najprv v roku 1918 ako súčasť Československej republiky a potom v roku 1993 ako vlastný štát. Ale ten štát bol natoľko dobrý, natoľko vyspelý, s natoľko funkčnými politickými, ekonomickými a kultúrnymi inštitúciami, že dokázal splniť tie náročné podmienky vstupy do Európskej únie a Severoatlantické aliancie, čím sa vlastne zaradil ako rovnocenný partner, minimálne formálne rovnocenný, do vlastne dvoch najprestížnejších svetových klubov, ktoré poskytujú Slovensku a jeho občanom mimoriadne vysoké benefity, ktoré si obyčajne neuvedomujeme. A takto by sme tento príbeh, tento narratív mali asi ako aj šíriť. Slovenské vlastenectvo, slovenský nacionalizmus alebo národnú identitu alebo politickú identitu pokojne môžeme sklbiť s nejakou vyššou nadnárodnou ideou, civilizačnou príslušnosťou, s ideou príslušnosti k Európskej únii a k tomuto širšiemu severoatlantickému spoločenstvu. Myslím si, že väčšina slovenskej populácie s tým nemá žiadny zásadný problém. Ono tá éra takého toho výlučného a možno xenofobného nacionalizmu, ona je v zásade v Európe prekonaná a v podstate aj na Slovensku. Aj tí najväčší euroskeptici na Slovensku nemajú problém kandidovať do Európskeho parlamentu. A ono to tak bolo vlastne vždy, ako tá Európa ako vznikala od toho 9. 11. storočia, tam vždy okrem tej príslušnosti nejakej politickej a regionálnej a neskôr nacionálnej, definovanej viacej etnicky, napríklad a národne, vždy existovala príslušnosť aj k tomuto väčšiemu civilizačnému celku, ktorý sa definoval nielen ako Európa, ale napríklad ako Západ, alebo kresťanstvo toho západného typu. A keď sa pozrieme na tie dejiny, tak tá idea nejakého európskeho zjednotenia alebo zjednotenia kresťanstva, ona je prítomná od 10. 11. storočia, od toho 12. 13. storočia je už tak zretelne vnímaná, ako že by to mala byť akési kvázi zjednotenie existujúcich štátnych celkov, to znamená monarchií a mestských štátov. To sa niekoľko storočí objavuje. A nie je to idea úplne prázdna. Istý čas som pôsobil na Ďalekom východe a tam tá otázka pri pohľade na Európu bola, že ako je možné, že vy, Európania, ste aj v minulosti a pred niekoľkými storočiami dokázali navzájom spolupracovať. My vo východnej Ázii máme s tým problém. Nedokážu prekonať niektoré tie obmedzenia tých politických hraníc. Tá spoločná idea tam je pomerne slabá, tá spoločná civilizačná. A v Európe naopak existovala.
Ako by teda malo vyzerať moderné slovenské vlastenectvo a moderný politický nacionalizmus?
No skôr si najprv definujeme, ako vyzerá doterajší slovenský nacionalizmus. Vzhľadom na ten vývoj, ktorý tu bolo toho možno konca 18. storočia, začiatku 19. Ten nacionalizmus sa definoval ako silne etnický, kultúrny a jazykový. To aj zodpovedalo dobovým romantickým, v podstate nemeckým predstavám, ktoré boli posilnené aj tým, že tu absentoval nejaký jasný politický celok, s ktorým by sa to slovenské etnikum vtedajšie dokázalo a ako si stotožniť. Toto Uhorsko bolo proste príliš multietnické, alebo potom získalo ten maďarský náter. Tak ten slovenský nacionalizmus sa fakt definoval tak troška folkloristicky, kultúrne, jazykovo. A to teraz vnímame ako problém. Veľká časť dovtedajších vládnúcich vrstiev, teda tá šlachta, ona sa stotožnila v tom 19. storočí, hlavne ku koncu 19. storočia, v podstate s maďarským moderným nacionalizmom. A to Československo potom 18. roku to upevnilo tým rázným odťatím sa od uhorských dejín. No a tí komunisti na základe mináčovskej koncepcie proletárskeho národa sa opäť vrátili akýmsi tým k takej predstave, že ten slovenský národ musí byť založený na identite tých najnižších vrstiev. To tak vôbec nemusí byť a nám to teraz ani nevyhovuje. Pretože my sme teraz vlastne moderný politický národ s vlastným štátom, ktorý sa má uchádzať o adekvátny podiel spravovania Európy, Európskej únie a vlastne o širšieho euroatlantického spoločenstva spolu so Spojenými štátmi, Kanadou v rámci NATO napríklad. A potrebujeme tým pádom budovať nacionalizmus a národnú identitu, ktorá bude v sebe zahrňovať aj politickú tradíciu vyšších vrstiev. Vyšších vrstiev, ktoré tu existovali, boli slovenské, maďarské, nemecké, čiastočne aj židovské, do veľkej miery. A nie je problém sa k tomu, ako si prihlásiť, ja si myslím. Kto napríklad na Slovensku vie, že traja rakúsko-uhorskí ministri, teda jediní traja rakúsko-uhorskí ministri zahraničných vecí, spolu ich bolo 10, tak títo uhorskí, ktorí sa narodili na území Uhorska, sa vlastne narodili na území Slovenska. Andráši starší, Andráši mladší a Burian. Dokonca Burian sa narodil v Stubave, takže nedaleko Bratislavy. Teda páni, ktorí vyrastali na území dnešného Slovenska, rozhodovali o globálnej európskej politike. Rovnako sa to musíme tento identitu spájať nie ani tak s jazykom a kultúrou, ale viacej s politickými inštitúciami Slovenskej republiky. A musíme do toho začleňovať nielen tú slovenskú etnickú a jazykovú tradíciu, ale aj tú jazykovú a kultúrnu tradíciu aj iných národnostných menšín, ktoré tu žili, ktoré tu žijú, alebo ktoré tu aj môžu za istých okolností žiť.
Dochádza podľa vás k oživovaniu národných mýtov alebo zneužívaniu historických udalostí? Kde sa s takýmto javom môžeme v praxi stretávať?
Historické mýty, ono neexistujú vždy. Možno si len ten národ alebo to politické spoločenstvo vyberá niektoré mýty, ktoré sa mu momentálne viacej hodia, alebo sa hodia viacej niektorým skupinám v rámci toho národného spoločenstva. Či ožívajú niektoré mýty, to neviem, ako ten dôraz proste môže byť na niektoré iné. Ono to možno závisí aj od aktuálnej napríklad politickej nálad spoločnosti alebo politickej zostavy parlamentu, kultúrnych a politických inštitúcií. Či dochádza k zneužívaniu týchto historických udalostí. Možno ten pojem zneužívanie je nezmyselný. Každé spoločenstvo si v každom konkrétnom momente viacej vyberá z tých dejín, čo sa mu hodí, práve aby budovalo tú spoločenskú identitu. Ja si ešte pamätám, ešte z mladosti relatívnej, ako sa napríklad veľmi dôrazne prezentovala také dejiny Bratislavy, také dejiny Slovenska a Československa, kde sa maximálne zdôrazňovala tzv. Vývoj robotníckého a socialistického alebo komunistického hnutia. Na študentských exkurziách sme chodili po všetkých miestach, kde fungovali nejaké robotnícke a socialistické spolky, ktoré teraz vnímame ako v celku nevýznamné a vlastne obskúrne boli aj v dobe, keď reálne existovali. Takže vyberal sa proste len jeden segment toho politického a spoločenského života v danom období. A to vlastne do istej miery to vlastne platí vždy v nejakej podobe. Napríklad pomerne málo sa u nás vie o živote vyšších vrstiev tej slovenskej uhorskej spoločnosti v tom 19. storočí, ktoré komunikovali hlavne ku koncu toho 19. storočia predovšetkým po maďarsky. Alebo vôbec, že sme zase zavrhli napríklad dejiny tej uhorskej šlachty. Mám v rodine jedného, keďže sám pochádzame, naša rodina z Liptova, máme v rodine ako jedného príbuzného, ktorý je veľkým znalcom ako dejín Liptova, ale tak dejín skôr naozaj takých folkloristických, ľudových, etnografických. On bol vychovávaný v 50. 60. rokoch, keď sa prezentoval hlavne tento pohľad na slovenské dejiny. Vie, ako kde fungovala, aká manufaktúra, kde boli akí bačovia, kde fungovala, aký literárny spolok slovenských spisovateľov a básnikov. Ale dal som mu raz takú otázku, tak dobre, tak ty vieš všetko. Povedz mi, ktorý šlachtický rod bol dedičnými županmi medzi 2 storočia až do nejak 1830-35 Liptovskej a Trenčianskej župy. Zrazu nevedel. No Ileš Háziovci, sa mu povedal. To znamená, že všetci tí tvoji predkovia, ktorí na tom žili, na tom Liptove, oni v podstate toto museli bezpečne ovládať. Lebo to boli najvyšší bod v tom regióne. Ľudia z tohto rodu. A dokonca som mu ukázal, že ty, teda aj ja, teda naša rodina má určité zemianske korene a našiel som mu, kde naši títo zemianskí predkovia, v akých inštitúciách tej miestnej samosprávy pôsobili a na aké bohačie zemianske a šlachtické rodiny boli naviazaní niekoľko generácií. Ale to už bola tradícia, čo on už vlastne vôbec nevedel. Nepoznal to. Stratila sa. Môžeme to obnoviť? Má to zmysel? Dá sa? Neviem.
Aké nástroje alebo kanály je možné používať pre zveľaďovanie pozitívneho patriotizmu a hrdosti na národné symboly či históriu?
Jednoznačne to musí byť školská výučba, literatúra, popularizácia týchto historických tém. Ono, tá kolektívna identita sa väčšinou buduje na dejinách, na spoločne prežitých zážitkoch, skutočných alebo domnelých. Je možné, že aj politici by mali o tom viacej hovoriť. Zrejme tam asi musí dojsť nejakej základnej zhode o tom, či ako sa definujeme a čo by malo byť súčasťou našej identity a do akej miery. Máme niektoré prvky identity, ktoré napríklad časť populácie neprijíma. Keď vychádzame z takéhoto folkloristického etnického vnímania slovenského národa, tak tam sa väčšinou točíme okolo nejakého panslavizmu, všeslovanskej vzájomnosti, romantických štúrovcov, Veľkomoravskej ríše, Konštantína a Metoda, čo sú ako momenty, ktoré sa vyskytli v históriách, ale podľa mňa neboli tak jednoznačne určujúce a prijaté to populáciou niekoľko stáročí. Návrat k napríklad akejsi Veľkej Morave v 19. storočí bol trocha umelý, stal sa potom určitou národnou identitou, ale si predstavte, akože teraz zrazu prezentujeme Slovensko a opírame sa o Konštantína a Metoda a cyrilometodejskú misiu a hlaholiku, čo je síce krásne, ale navonok to proste vyvoláva taký dojem, že my sme akýsi balkánsky alebo východoevropský pravoslávny národ, alebo že k tomuto sa hlásime. Čož tým pádom, ak to nie je podopreté inými aspektami našich dejín, napríklad gotickou architektúrou, modernou architektúrou, napríklad funkcionalizmom alebo konštruktivizmom 20. storočia, moderným umením alebo nejakými úspechmi na oblasti vedy a techniky, alebo napríklad odkazom na reformáciu a silné pôsobenie protestantizmu na Slovensku, tak to vyvoláva o tom Slovensku taký zvláštny obraz, ktorý možno nechcem ani príliš vysielať. No a možno by sme sa viacej mali v tých našich dejinách opierať o existujúce mesta, mestský fenomén, banské aktivity a nezdôrazňovať také tie veci ako drevenice, kroje, krásnu prírodu, pekné ženy, športové úspechy. To väčšinou zdôrazňujú národy, ktoré tak reálne nemajú civilizačne čo ponúknuť. A to si myslím, že máme. Či už je to tá klasická stredoveká kultúra alebo tá moderná civilizácia. Vrátane dokonca aj toho priemyslu a rozvoja vedy a techniky. My zase máme niekedy sklon samých seba tak trocha podceňovať a štilizovať sa v takej tej dedinskej folkloristickej podoby. Ubiedený slovenský ľud. Ale takto jednak nikdy nebolo a myslím si, že ani takto sa aj vnímať je kontraproduktívne.
Aký je vzťah Slovákov k ostatným Slovanom, Slovanstvu či Rusku? A aký by mal alebo mohol byť?
Ťažká otázka, ako samozrejme my sme Slovania jazykovo. Nie je to ani hanba, ani zásluha, je to konštatovanie faktu. Slovanstvo k nám ako ideá, vlastne ono na Slovensku vzniklo. Je to jedna z takých 5 alebo 6 koncepcií myšlienkových, na ktorých sa Slováci veľmi aktívne podielali, alebo ktoré vlastne oni formovali. Ono tá idea, že by Slovania mali vytvárať nejaké zvláštne spoločenstvo, toto vzniklo niekde v prostredí chorvátskych vzdelancov v 17. 18. storočí, ale zapadlo to. Tá idea sa potom akosi až explodovala medzi slovenskými intelektuálmi na začiatku 19. storočia, veľmi rýchlo sa preniesla na Moravu a do Čiech a do prostredia tzv. Rakúskych Slovanov alebo balkánskych Slovanov. Možno to vyplývalo z tejšej dobovej situácii, čo je asi logické, že jednak tým uhorským Slovanom, teda s dnešným Slovákom, ktorí nemali nejakú jasnú samostatnú štátnu tradíciu, ktorá by bola spojená len s nimi, tak zrazu v tom uhorskom alebo rakúskom alebo kom a uhorskom prostredí poskytovala takú pomocnú bareličku, že my Slováci sme síce maličkí alebo menší, ale vlastne sme súčasťou tohto veľkého slovanského národa, čo im dodával akúsi seba dôveru. A druhou to pomocnou barličkou bola tá predstava, že tu existuje nejaký veľký slovanský štát, to Rusko, ktoré by týchto Slovanov rakúskych, uhorských a tých tureckých, balkánskych mohlo oslobodiť. Čo sa aj čiastočne v 19. storočí v prípade tých balkánskych Slovanov tam ako si stalo, že z Rusko pomocou sa oslobodili tí Búhari, Čiernohorci, Srbi čiastočne. A mnohí to potom prenášali, že by sa to mohlo stať súčasťou aj nejaké formy toho slovenského alebo českého oslobodenia. Tá myšlienka bola vlastne silná a vlastne dve storočia sa s menšou alebo väčšou intenzitou vracela. Je zaujímavé, že tí Slovania, ktorí reálne žili v Ruskom impériu, teda tie menšie slovanské národy ako Ukrajinci, Poliaci, tak oni sa definovali skôr protirusky. Ich nacionalizmus je protirusky, čo je úplne logické. Tí sú menšie slovanské národy, ktoré žili mimo ruského impéria, tí niekedy hľadali tú oporu v tom Rusku, ale ktoré si predstavovali veľmi idealisticky a častokrát fiktívne. Čo s tým do budúcna? Ja sa domnievam, že nejaká iracionálna väzba na Rusko pre nás, keďže sme národ v Európskej únii a v NATO, nemá nejaký veľký zmysel. Ona vlastne nie je v takej podobe, ako si to niektorí slovenskí rusofíli myslia, reflektovaná ani v samotnom Rusku. Rusi poväčšinou ako Slovensko vôbec nevnímajú. Dokonca sú s prekvapením, ako zisťujú, že ako na Slovensku je taká silná orientácia na toto Rusko účasti populácie. Nemyslím, že by oni teraz predkladali slovanským národom nejaký zmysluplný projekt. Momentálne tá ruská predstava je skôr obnovy ruského impéria v rámci historického územia Sovietskeho zväzu alebo toho cárskeho Ruska. A táto idea je skôr geopolitická než etnická, ak môžeme použiť tento pojem. A zahraňovala by nielen tie východoevropské slovanské národy, ale aj turkické a mongolské národy azijského pôvodu. A to je momentálne mu ruskému politickému mysleniu bližšie než nejaká idea slovanstva. Ono existuje aj taká nejaká koncepcia, že by sme možno tak nejako vtipne nadhodená, že by sme mohli pestovať určité euroslovanstvo. Teda vytvárať väzby na základe slovanskej príbuznosti so slovanskými národmi, s ktorými sme v Európskej únii a NATO, to je Česká republika, Polsko, Slovinsko, Chorvátsko, čiastočne Čierna hora, Severné Macedónsko, Bulharsko. A že toto by bola taká nejaká najperspektívnejšia, najzmyselnejšia spolupráca na základe rovnoprávnosti a súčasne spoločných politických hodnôt ako demokracia, sloboda, ľudské práva, právny a sociálny štát a hodnoty, ktoré sú kompatibilné s hodnotami Európskej únie, NATO a vlastne tej európskej civilizácie západného typu v modernej dobe.
Dezinformátori a extrémisti často rámcujú kľúčové spoločenské témy manipulatívne, aby vytvorili atmosféru ohrozenia. Prečo ide o účinnú taktiku a čo môže byť jej cieľom?
Je to účinná taktika, pretože to pracuje so strachom ako jedno z najsilnejších emócií. Vlastenectvo pracuje s tou láskou k vlasti, alebo to je nacionalizmu s akousi láskou k tomu vlastnému etnickému spoločenstvu, šovinizmu s nenávisťou. Takíto dezinformátori a extrémisti mnohí pracujú s pocitom ohrozenia. Áno, vývoj v mnohých krajinách tej západnej civilizácie je taký, že je veľmi prudký, mnoho ľudí sa nevie tomu prispôsobiť, majú pocit ohrozenia, majú pocit ohrozenia aj vnútorného, teda zo straty vlastného sociálneho statusu. majú pocit, že tomu svetu prestávajú rozumieť a majú aj pocit vonkajšieho ohrozenia. Príchod iných etnických skupín, náboženských skupín napríklad do Európy, prípadne hrozba možno z Ruska, z Číny a islamského sveta, z týchto ako krajín. Pocit, že tomu svetu nerozumejú, že ten svet je ovládaný a manipulovaný nejakými tajnými silami. Nezabudujeme, že približne polovička obyvateľov štátu štatisticky musí mať IQ, ktoré je podpriemerné, teda je pod tých 100. Formálne vzdelanie to častokrát nenapraví. No a manipulácia s emóciami je vždy účinnou taktikou. Kto toto robí a aké má ciele? To čiastočne môžu byť ľudia, ktorí to myslia úprimne, ktorí v to naozaj veria a šíria svoje presvedčenie. Môžu to byť ľudia, ktorí to robia aj so záujmom o materiálny zisk. Ono, mnohé z týchto médií sú vlastne aj komerčne úspešné. Potom to môžu byť ľudia, ktorí potrebujú vyvolávať určité nálady v spoločnosti, aby podporili spolu politické strany, ktoré sú im sympatické, alebo určité riešenia. Častokrát to je výsledok pôsobenia aj zahraničnej propagandy, ktorá reálne existuje. Dobre je viditeľná u nás hlavne ruská, čiastočne aj možno aj maďarská. Napríklad v západnej Európe je to aj islamistická, aj čínska do veľkej miery. Tam je aj pomerne široká zóna medzi, tak povediac, akýmsi čestným pokusom propagovať vlastnú krajinu a nejakými konšpirátorskými aktivitami. Tam tá hranica je taká veľmi taká široká medzi tým. Bohužiaľ, tá soft diplomacia alebo tá soft power má aj takúto podobu. Nie je to len ušľachtilé šírenie informácií o kvalitách vlastnej krajiny. Niečo takéto nie je ani otázka modernej doby, to pôsobí minimálne niekoľko tisíc ročí. Od najstarších písomných záznamov máme rôzne informácie o tom nejakom takých pokusoch o podvratné pôsobenie v inej krajine, alebo naopak o šírenie určitých chýrov, dezinformácií dobových, alebo pokusov o politickú propagandu. A mnohé veľké diela dnešnej svetovej literatúry boli vlastne napísané alebo myslené ako určitá forma propagandy. Cézarove zápisky v Galii, niektoré tie francúzske a križiacké rytierské eposy, ktoré prezentovali určitú politickú ideológiu. Napríklad epos o Rolandovi je vlastne tiež politická propaganda. Propaguje určitý spôsob usporiadania spoločnosti, kde na vrchole je král a pod sebou má tých vazalov, ktorí mu musia byť maximálne oddaní. 16. storočie tým masovým rozšírením kníh tlače vlastne bola taká dobovou informačnou revolúciou, ktorá umožnila šíriť politické posolstva aj ľuďom, ktorí z dobovej predstavy boli na okraji spoločnosti. Rôzne mešťanské vrstvy, protestantskí kazatelia a takýto. Veľká časť tej produkcie bola zameraná na rôzne letáky, ktoré šírili rôznu náboženskú a vojenskú propagandu. Alebo rôzne neoverené chýry o ukrutnostiach divokých Tatárov, Turkov, ľudožrútov, španielskej inkvizície, alebo o intrigách čarodejníc. To sa tedy šírilo ako dobová propaganda. Takže nič nové pod slnkom.
Odborníci upozorňujú aj na obdiv voči autoritatívnym charizmatickým lídrom u časti slovenskej populácie. Ako si vysvetľujete tento faktor a z čoho môže vyplývať?
Nie je to žiadny slovenský fenomén, ktorý by bol výlučne slovenský. My máme niekedy takú predstavu, že my sa považujeme za výnimočne negatívne konštruovaný národ. Spomínam si na tú vetu z toho českého filmu Tajomný hrad v Karpatoch, to tuším hral tam dočolmanský, toho operného speváka Grofa, ako Bože, tento miestny ľud je tak nádherne zaostalý, tak my takto hľadíme niekedy sami na seba, čož niekedy v zahraničí to vyvoláva úsmev a úškrn, pretože väčšina ľudí svoju vlast chváli v zahraničí, väčšina národov. My patríme k tým, čo tak ako dosť sa veľmi až nadmerne kriticky pozerajú k našim pomerom. Ale nie, tento fenomén je univerzálny a vyskytoval sa vždy. Tá populácia, tá menej kritická, má ten obdiv k silnému vodcovi, ktorý im slúbi nejaké rýchle riešenie, ktoré on vie zabezpečiť. Pokiaľ má tú charizmu, to znamená, že je sympatický, atraktívny, tak o to lepšie, o to skôr mu podľahne. Ako rôzne obdobia charizmatických, autoritárskych lídrov majú pre Boha všetky národy západnej civilizácie, nie tak dávno niekde v Španielsku a Portugalsku vládol Franco a Salazar, Vo Francúzsku máme éru Napoleona I., Napoleona III., takže vidíme, že niektorí sa k tomu vraceli opakovane k takémuto modelu. V Nemecku sa môžeme pýtať, že ako je možné, že taký vyspelý a vzdelaný národ ako Nemci si dokázali zvoliť Hitlera. A rôzne vlny populizmu zažívajú a zažívali aj Spojené štáty. Všelijaký jacksonianizmus za podobné obdobia. Nie je to zase niečo, čo by bolo také vynimočné a typicky slovenské. Otázka je, čo takíto charizmatickí lídri robia v politike, a tam zistujeme, že ak aj majú nejakú reformnú agendu napríklad, ktorá môže byť v zásade pozitívna, častokrát majú sklon nerešpektovať ústavné a právne obmedzenia. No a čím dlhšie sú pri moci, tak strácajú kritičnosť. Akú sa teda kritickosť a sebakritickosť a takéto vlády autoritárskych lídrov obyčajne potom vždy skončili v určitej hanbe a zahambení.
Hovorí pedagóg Trenčianskej univerzity Daniel Šmihula. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem, do počutia.
Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorazovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podieľala Michaela Ružičková. Táto epizóda vznikla s podporou Európskej únie. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.